Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Белгісіз біреулер тергеуге алып, бірінің басынан ұрып жатқаны түсірілген видео кейіпкерлері, ЛГБТ қоғамдастығы өкілдері Алматы қаласындағы Қазақстан адам құқығы бюросы көмегіне жүгінген. Бірер күн бұрын YouTube әлеуметтік желісінде ЛГБТ қоғамдастығының 4 өкілін болжам бойынша 3-еуі трансвестит, 1-еуі транссексуал азаматтарды тергеп жатқан сәт түсірілген видео жарияланды. Жыныстық ашылық тобының өзге өкілдерінің айтуынша, әуелі әлгі видео смартфондарға арналған WhatsApp қосымшасы арқылы тараған. Видео кадр сыртындағы белгісіз ер адамның енді Андрей емеспін дейтін мына сен бер қара, Қарағандыда не істеп жүрсіңдер деген сұрағынан басталады. Ақ сары шашты қыз біраз уақыт камераға қарайды, кейін қызыл футболка киген ер адам оны басынан қолымен салып жібереді. Өзге қыздар ұрмауын өтініп сұрақтарға жауап бере бастайды. Олар есімдерін атап, қай қалада тұратынын айтады. Бұған қоса белгісіз ер адам олардан өмірде немен айналысатындарын айтуды талап етеді. Біреуі жезөкшелікпен айналысып, ішкі істер департаменті есебінде тұратынын айтса, енді бірі тұрмыста екен, әрі бала шағасы барын айтады. ЛГБТ өкілдерінің айтуынша, олар Қарағандыға қыдырып немесе құрбысына келген. Видео жарияланғаннан кейін Алматыдағы Қазақстан адам құқығы бюросы белсенділері видеодағы адамдарға көмегін ұсынып хабарласуды өтінген. Бюро өкілдері азаттыққа олар бізден шынымен көмек сұрады, бірақ бұл құпия ақпарат дейді. Бюро қызметкерлері видеоның нақты қай күні түсірілгенін және кім түсіргенін айта алмайды.
Информация по обращению конфиденциальна, но что касается, то есть развеется мнение, да, что это не были полицейские. Мы можем пока только предполагать, что это были либо сутенеры, либо другие лица.
Дит бюро заңгері Мария Расулова. Ол әлгі видеоның қандай мақсатпен түсірілгені туралы ештеңе айта алмайтынын, бірақ видеодан адамның ар-намысын таптайтын қатыгездік анық көрінетінін айтады.
Попросили, чтобы они написали к нам обращение в организацию, после чего нужно обращаться в органы полиции, чтобы были приняты меры в отношении этих лиц. Чтобы возбудили уголовное дело по статье 147 Уголовного кодекса, это вмешательство в частную жизнь.
Дит Мария Расулова, оның айтуынша роликті көп адам көрген, әрі видеодағы жандар қазір жұрттың сұқ көзінен өзге қалаларда жүргеніне қарамастан көшеге шығудан сескенеді. Мария Расулованың сөзінше адам құқығы бюросы өкілдеріне бұл жайлы олардың өздері айтқан. Inform.kz сайтының дерегінше ертеректе Қарағанды облыстық ішкі істер департаменті видеомен танысып, департамент дерекқорында видеодағы кейіпкер қыздардың ұсталғаны туралы ақпарат жоқ, ал полиция қызметкерлері оларды ұрып-соқпағаны анық деп мәлімдеген. Қарағанды облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметі жетекшісі Бақытжан Құдияровтың азаттыққа айтуынша, полицейлер ешкімді ұстамаған, әрі ішкі істер органдарының әлгі видеоға ешқандай қатысы жоқ дейді.
После размещения этого видео, после моего комментария еще несколько раз журналисты обращались, но никакого заявления не было.
Бұған қоса ол, менде әлгі видеоны кім және қашан түсірген туралы ақпарат жоқ дейді. ЛГБТ қоғамдастығы өкілдерінің құқығын қорғаумен айналысатын қазақстандық феминита ұйымы азаттыққа видеодағы қыздардың көмек сұрамағанын хабарлады. Ұйым өкілдері бұл адам құқығын бұзу мен трансгендер қыздарды кемсітудің айқын көрінісі деумен шектеліп, өзге комментарий беруден бас тартты. Азаттыққа видео кейіпкерлерін табудың әзірше сәті түспеді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.